Her kommer et nyt forløb i serien Det spiller ikke om fodbold og betting. I 4 afsnit tager den dygtige radiojournalist Dan Grønbæk os igennem bettingens historie, dens nutid og det voldsomme ægteskab mellem spilleindustrien og fodbolden. Dette er afsnit 1.
Bookmakerne ved jo godt, hvor kunderne vil spille. De kender deres adfærd oftest, og de ved, hvilken vej de skal risikominimere. Man siger jo egentlig i branchen, at efter 10 spil, der ved man, om du er en god eller en dårlig kunde. En god kunde er en, der er der lang tid og som taber penge, og en dårlig kunde er en, der kommer ind og spiller på de her spil, hvor der er en værdi, og hvor der er mulighed for, at kunden egentlig tjener penge. En VIP-kunde er en stortabende kunde, og en kunde, der tjener penge hos en bookmaker, er i princippet en rigtig dårlig kunde. VIP-begrebet lyder måske lidt paradoksalt.
Tips 13, odds, live odds, det hele kører. Pengespil og gambling er blevet en fuldstændig integreret del af moderne sport, og i fuld form moderne fodbold. Bevæbnet med en smartphone kan du spille på snart alle parametre af stort set hvilken som helst kamp, på hvilket som helst tidspunkt, på hvilket som helst sted. Mærk, hvordan kampen stiger i spænding i takt med størrelsen på beløberne, du satser. Selv Otto Rehhagels Grækenland anno 2004 bliver pludselig en spændende fodboldoplevelse, hvis bare du har 100 kroner på under 0,5 scoringer til modstanderen. Kom nu, Trajanos Stellas. Udryd ham, mand! Hvem vinder? Hvem scorer første mål? Hvor mange gule kort får de, og hvor mange hjørnespark ender modstanderne med? Handicap. Asian handicap. Handicap trevejs. Mere. Vildere. Hurtigere. Men spændingselementet og den potentielle gevinst kommer også med en pris. For nogen, langt de fleste, ender det ved nogle tabte penge. Huset vinder næsten altid, mand. Og for en voksende gruppe, særligt af unge mænd, der stopper det bare ikke der. Det kan ende ud i decideret afhængighed, hemmelighedskrammeri, skam, selvlede, mistede forhold, selvmordstanker og for nogle få den ultimative pris. Det koster dem livet. De menneskelige konsekvenser er veldokumenteret, og heldigvis er de også grundigt formidlet af danske medier. Og af den grund griber vi det lidt anderledes an i de næste afsnit af den her serie. Over 4 episoder kaster jeg mig nemlig ud i at finde ud af, hvordan pengespillene og gamblingindustrien egentlig har påvirket fodbold. Fænomenet fodbold. Industrien fodbold. Hvor afhængig er fodboldsystemet af pengene fra bettingfirmaerne? Hvor stor en del af regningen for fans krav om flere topspillere betales egentlig af bettingpenge, enten direkte eller indirekte? Hvad gør vedmålene ved selve fodboldspillet? Og er der overhovedet en vej tilbage til fodbold uden bets? Er fodbolden blevet kedelig uden? Du lytter til serien Det spiller ikke fra Mediano. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg kommer til at være din turguide over de næste afsnit. Og vi starter turen med lige at få styr på historien. Velkommen til.
Mit navn er Chris Kronov Rasmussen. Til dagligt arbejder med finansiel kriminalitet inden for den finansielle sektor og inden for spilsektoren. Derudover så har jeg glæde af at undervise på et amerikansk universitet, hvor jeg underviser i det meget monorette Sports Betting Integrity, som egentlig går ud på, at man forklarer oddsætning og risikostyring osv. inden for sportsbetting. Så oddset og tips og sådan har været en stor del af mit liv egentlig.
Chris har arbejdet med gambling i en menneskealder, virker det som. Lavet sofaspil for Politikken, været hos Danske Spil.
Hvor jeg sad i en international koordinerende rolle, hvor vi var over matchfixing. Jeg var også lidt med i en ordnet oddsætning på omkring floorball, blandt andet. Og ja, der var jeg så i 7-8 år, hvor også det blev til lidt hvidvask.
Og altså nu som jagttager, underviser og generelt vågent øje, når det kommer til matchfixing. Du har vel været helt vejen rundt egentlig?
Ja, det kan man jo i og for sig godt sige. Altså for at binde det sådan helt sammen, så burde man have arbejdet for en af de her store udenlandske selskaber, for ligesom at have det perspektiv med os. Men der har der heldigvis også et netværk, der har arbejdet. Men jeg har nok været hele vejen omkring spil. Nogle af mine bekendte venner, de siger også til mig, om det næste, jeg skal arbejde med, om det er alkohol eller lignende, for ligesom at være i området af en eller anden form for afhængighedsdannelse.
Kan du prøve at sætte nogle ord på, altså, hvordan så din barndoms oddsstand ud, og hvordan var den oplevelse?
Som en midlerende hvid mand, så har jeg vokset op med oddset på godt og ondt. Min historik går vel tilbage til dengang, da vi alle sammen spillede på kuponer, og man skulle spille 3 kampe af gangen, som de fleste af os i min årgang kan huske. Det der med at gå ind i kiosken, først og fremmest den der terning og danske spil, som man jo et eller andet sted er meget kendetegnende for samtlige kiosker, man er inde i. Den er der naturligt også i Nørrelse, hvor jeg er opvokset. Nu skal jeg stå der ude sammen med min kammerat Anders, og vi tog egentlig bare rundt. Vi har ikke noget sådan formål, vi har været om at sparke lidt på mål om på fodboldbanerne, og så tænker vi, altså, vi er jo sportsinteresserede og semispilinteresserede, vi ved ikke rigtig, hvad det er, så vi går ind og kigger lidt. Det er en kombineret sådan kiosk med spil og så også legetøj, og så er der den her stand med danske spilkuponer. Det var sådan lidt, ikke skræmmende, men alligevel det der med at gå ind i en kiosk og skulle spille, det var sådan lidt, første gang man gjorde det, føltes det en lille smule forbudt. Der står de her 13 kampe, og en kammerat og jeg, vi tænkte, hvis vi kunne udfylde alverdens tipskuponer, var jeg ved at sige, eller i hvert fald nok til, at vi så havde 13 rigtige, så kunne vi jo vinde den store gevinst. Altså, hvis vi ligesom kan gardere alle kampe, så er vi jo sikre på at vinde. Og der står vi som 12-13 år og tænker store tanker omkring det. Men vi tager de her kuponer, eller sådan relativt mange, hvor vi så tager med hjem faktisk til hans farmor, hvor vi sidder i stuen og prøver på at udfylde de her kuponer. Farmoren kom ind og så, at vi også havde 100 tipskuponer liggende spredt ud af bordet, og prøvede på at udfylde dem. Der var ikke noget samtale om ludomani eller noget som helst i forhold til det. Nu spillede vi så heller ikke de her kuponer. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi finder ud af, at det kommer til at koste mange penge, eller vi egentlig bare er trætte af at udfylde tipskuponer. Jeg tror, man så spil relativt mere uskyldigt i min opvækst, end jeg i hvert fald ser for min egen børns opvækst.
Vi kommer tilbage til krisis efterhånden store børn lidt senere i udsendelsen. Vi starter nemlig et godt stykke tid før kris og før bettingindustrien havde den form, vi kender fra i dag.
Man kan sige, at egentlig har spil altid været en del af menneskets natur. Og egentlig ligesom prostitution, så tror jeg, at spil og prostitution egentlig har været siden Adam og Eva. Hvis vi tror på den historie i hvert fald, så tror jeg, at det startede samtidig med skabelsen af os. Man kender til spil fra det gamle Grækenland. Man kender til spil fra det antikke Rom. Man kender til spil fra vikingerne, hvor der blandt andet er noget historie, der viser, at tviste om landejerskab er blevet afgjort ved at kaste en terning. Så på den måde, så er der jo så ligesom, spil har altid været en, på en eller anden måde altid været en del af os.
Spil har altid været en del af os. I ældgamle love fra oldtiden har man fundet eksempler på reguleringen af pengespil. Fra Kina til Rom, og i hellige skrifter for både jødedommen, islam og buddhismen støder man på det. I oldtidens Egypten kunne de værste gamblere sågar blive dømt til strafarbejde i stenbrudene for deres ugerninger. Og der er endda nogen, der går endnu længere tilbage.
Well, they've done studies on some of the primates, like monkeys and chimpanzees.
Blandt dem den amerikanske forfatter David Swartz. I sin bog Roll the Bones, som er et forsøg på at lave den her historiske tidslinje over menneskehedens spillelyst, ja, der tegner han det faktisk helt tilbage til aberne og de helt tidlige former for mennesker, som han forklarer det her i et interview med amerikanske NPR.
And found that they exhibit behaviors that are like gambling, where they'll take a risk to try to get a bigger reward. So they'll take the risky option that might not get them anything, might get them a lot over the safe option. So it seems to go back at least that far.
Når det kommer til mennesker, så støtter David Swartz' bog også krisisformodning om, at spil er et af de ældste overlevende fænomener i menneskeheden.
It seems to have been around from the dawn of humanity. The idea of casting lots, which you'll find in the Bible, is a way of saying this decision is beyond human intelligence. Let's ask God. So we'll roll a die, or we'll cast lots, we'll draw things out of a basket, we'll do something. So that idea kind of transcends just amusement.
Hvornår ser vi, hvad kan man sige, organiseret spil første gang, når man kigger tilbage?
Casino og heste og sport er ligesom det, vi kan dele det op i. Casinoet er jo fra 1500-tallet, som jeg husker det, og er jo en anden form for spil. I Italien, der er det i princippet sådan en slags sommerunderholdning for eliten, at man går ind og spiller på forskellige, ja, heldspil. Og det blev det egentlig også i Monte Carlo som udgangspunkt. Altså det var fyrsten af Monaco, der ligesom indførte casinoet. hvor man kan sige, at Las Vegas er jo notorisk kendt for at være bygget af mafiaen. Så der er der nok mere noget hvidvask i Norge. Og Macau, som jeg husker det, det kom i hvert fald lidt senere. Der havde man også i Kina ligesom den der, jamen vi ved, at de spiller, og så må vi finde et sted, hvor vi ligesom kan kontrollere det, eller prøve på at kontrollere det. Man har gjort casinoet på sådan en måde lidt jet-set-agtigt. Det er fancy, det er James Bond-film og så videre. Hele det der sådan, man skaber sådan en jet-set, det er noget lækkert. Og i princippet så er det jo ren held. Og selve sportsdelen, den startede med tipskuponen i og for sig, og så har der været noget undergrundsbetting i USA også i sådan slutningen af 1800-tallet-ish. Og så blev tipskuponen ligesom for alvor indført i Liverpool i 1923. Altså allerede før det var der spil, fordi man har kendt til matchfixingsskandaler i baseball fra 1873, og de tabte med vilje for, at der var nogen, der ligesom kunne vinde penge. Så på den måde, så har der været kendt til spil. Men den sådan mere organiserede form, som vi kender i dag, er, at det er fra tipskupongens udbredelse.
Og nu siger du så, at 1923, altså der ser vi ligesom tipskupongen første gang, altså... Hvordan blev den introduceret? Hvordan dukkede den op i? Hvad for en form var den ligesom i 1923?
Ja, det første form, så er det jo det, som er kendt som enten Toto eller Pools. Sportsbetting opstår i princippet på pubs, lavere middelklasse i England. Og der var faktisk både 13, 14 og 20 kampe på, som vi egentlig kender det lidt. Ikke nødvendigvis i Danmark, men i hvert fald fra andre lande. Og det var egentlig sådan, den så ud. Så den kupon, jeg i princippet så, da jeg var barn, med andre tegnsætninger og så videre, og med skrifttyper, så var den egentlig meget lige den, som man så dengang. Det blev så også starten til, i England i hvert fald, at der kom en masse undergrundsspil, fordi man fandt ud af, at man egentlig kunne tage del af tipskupongen og så udbyde spil på. Det var der så nogen, der fandt ud af, altså, så det blev sådan en slags, ja, man kan vel kalde det også en form for ulovlig spil på popper og så videre, og det gjorde så, at man i omkring 60'erne indførte en ny lov, altså spillelovgivning. Og det gjorde man så ud fra devisen, at vi kan ikke blive ved med at have folk rende rundt og spille ulovligt. Så det er bedre, at vi kontrollerer det, og vi får et reguleret marked. Man kan vel sammenligne det lidt med diskussionen omkring, hvad der foregår med hash, og om vi skal lukke og slukke Pusher Street, eller om vi skal lovliggøre hash. Der er vel nogle andre skadesforhold osv., så jeg vil ikke gå ind i sådan en direkte sammenligning, men selve sammenligningen af lovgivningen, er det noget, vi skal gøre forbudt, eller er det noget, vi skal kontrollere med noget lovgivning, og vi skal understøtte med en form for behandling osv.? Der valgte man i England i 60 og ligesom få en ny spillelov. Og det blev egentlig ret vildt, fordi der gik på måneder, så havde man 10.000 spillebutikker. Så der var jo et marked, kan man sige. Og det startede egentlig med Ladbrokes og William Hill, som de fleste af os nok også kender i dag.
Det her er jo så udviklingen i England, der kører, hvor det vokser på den illegale måde op igennem det 20. århundrede indtil 1960, hvor man så ligesom regulerer det og får det frem i lyset, men på ordnet forhold. Men i USA, der ser det jo anderledes ud på det her tidspunkt, fordi der har man jo faktisk gjort spil forbudt. Hvorfor gør man det?
Ja, man havde faktisk den her matchfixing-sag, som vi var inde på tidligere, med 4-5 baseballspillere fra Louisville Gray, som gjorde, at man i USA simpelthen valgte at lukke ned for alt spil og har gjort det ulovligt. Og det har det så i princippet været i samtlige stater, der er selvfølgelig åbnet for lidt småspil rundt omkring på casinoerne, altså i Nevada og... Der har været i Atlantic City og så videre, hvor spil var lovligt, og også betting som sådan, men ellers har det i princippet været et marked, der har været notorisk kendt for, at man havde en boogie på et gadehjørne, mere end man havde en William Hill, en Ladbrokes eller en kiosk med danske spil. Så det var to fuldstændig forskellige tilgange. Og egentlig så, altså hvis vi så også kigger på det asiatiske marked, hvor altså det er jo i princippet stadig monopol i Kina, og har været det i rigtig mange år. Man må spille hos det kinesiske statslotteri, som også har en form for oddset. Men ellers er det jo ulovligt, altså som sådan noget udbyde spil. Det var ikke en matchfixing-skandale, men det var mere, at man så, at folk havde ludomani-tendenser. Så de her faldgrupper, der er i spil, dem har man så ligesom fra amerikansk og kinesisk side i hvert fald valgt at sige, jamen så skal vi slet ikke udbyde noget af det her, fordi det er ikke noget, vi mener, der er godt for befolkningen. Det, man så har set i USA, det er jo, at mafian har været notorisk kendt for at have bookmaker-virksomhed, og Macau åbnede med deres casinoer, og der gik 5 år eller så videre, så er de omsat mere, end Las Vegas gør, ikke? Så det er sådan en balance mellem, og jeg forstår i og for sig godt spilindustriens argument, at det er bedre at kontrollere det, end det er, at man sender folk ud på en eller anden form for det vilde vesten.
Lad os prøve at komme tilbage til det historiske, så Vi er, for lige at tage dig tilbage, vi er i England, og op igennem, og i der omkring 1960, der laver man som sagt den der spillelovgivning, hvor butikker ligesom bliver lovliggjort, man siger, nu må man gerne spille ud i det åbne, og det betyder så, som du siger, at inden for de første måneder, så åbner der mere end 10.000 butikker. Hvordan udvikler den sig så derfra? Er spilindustrien på en, hvilken kurve er den på? Er det bare en væksthistorie derfra, hvis vi kigger på England og Europa, og vi lige for sig også Danmark?
Det der med, at der lige kom 10.000 butikker på relativt kort tid, det skaber selvfølgelig et marked, men det blev også mættet, i hvert fald i starten. Og spil var ikke udbredt, som på den måde vi kender det i dag. Det var primært arbejderklassen eller lavere sociale lag, der syntes, at spil var sådan en accepteret ting. Men det udvikler sig, og jeg tror personligt, med indførelsen af Premier League i 92, der blev det markant mere socialt accepteret at spille. Det blev også ret hurtigt, siden det er indført, at bare skulle gå og spille på tre kampe, så kunne man spille på to og så en. Det tror jeg også har været medvirkende til at vækste på spil.
Hvad gør det så ved spilmarkedet? Altså, hvor afhængig er de allerede der fodbolden, og hvor meget kan det mærkes i spilmarkedet, at Premier League lige pludselig er en ting?
Det ændrer sig faktisk markant, fordi man finder ud af det med, at man får indført singler, som jo var en ny ting. Man skulle spille to-tre kampe tidligere. Der kommer også flere vedmålstyper. Røde kort, hvor mange indkast, første indkast. Vi husker måske alle sammen historien med Mathieu Letizier, som skulle have sparket ud over sidelinjen ved første fløjt, men missede. Jeg tror ikke lige, han har taget højde for vinden. Men han prøvede i hvert fald på at jakke bolden rundt for at få den ud over sidelinjen.
Det er i 1995, at den episode, som Chris taler om, sker. På det her tidspunkt er Mathieu Letizier en af de helt store profiler i Premier League. Selvom han spiller for Southampton, der er tættere på bundkampen end topstriden, nærmest igennem hele hans karriere. I løbet af 270 Premier League-kampe for klubben, der scorer han 100 mål, og henrykker fans og fodboldelskere med sin boldbehandling og sine driblinger, og så det der spark, som bare så vanvittigt ud en gang imellem. En aprildag i 1995 spiller Letizier og Southampton hjemme mod Wimbledon. Kampen er ikke rigtig vigtig, egentlig. Southampton er uden for nedrykningsfare, og de sjove placeringer er uden for rækkevidde. Så Letizier har skabt spændingen selv, kan man sige.
The idea was that we would get the kickoff and kick the ball out of play straight away from the kickoff.
Sammen med en holdkammerat og nogle venner har han spillet på, at bolden ville ryge ud til indkast, inden der var gået et minut af kampen.
It was it's kind of not kind of a match fixing situation. It's not affecting the match if you like. But it was a situation where people could earn some money from it.
Da Southampton vinder retten til at give bolden op, og Letizier som altid står som modtager af det første lille tab, ligner det jo et sikkert bet og nogle rigtig nemme penge. Hans plan er at spille bolden ud mod en holdkammerat ude på venstrekanten. Men tilfældigvis kunne han jo komme til at give den for meget, så den flyver hen over hovedet på holdkammeraten og ud til indkast. Men noget går galt for Mathieu Letizier, som jo ellers var kendt for den her sparketeknik og den her afleveringsfod. Hans holdkammerat giver godt nok bolden op, som han skulle, og giver Letizier den.
It was probably fate, it was probably my conscience telling me that this isn't the right thing to do, but I didn't kick it hard enough to kick it out of play.
Men Letizier får ikke givet afleveringen nok til at ryge ud. Og hans holdkammerat Neil Shipperley, der står ude på venstrekanten og intet ved om vedmålet, hopper og strækker sig og holder lige akkurat bolden i spil, ved at hætte den tilbage på banen. Fans. Vedmålet er indrettet således, at Letizier og vennerne vinder, hvis indkastet kommer før der er gået et minut. Hvis det kommer inden der er gået 75 sekunder, får de indskuddet igen, og hvis det først kommer senere end det, så har de tabt indskuddet. I sin biografi Taking Letiz fortæller han, hvordan han visualiserede slemme typer, der ville smadre hans knæskaller. Så i løbet af de næste sekunder, der kæmper Letizier alt, hvad han kan, for at få bolden ud over linjen. Og det lykkedes. Få sekunder inden grænsen, så gruppen får deres penge igen. Det ender altså uden konsekvenser for Mathieu Letizier. Southampton ender endda med at vinde kampen 2-0, blandt andet på mål af ham selv. Og i 2009, da han indrømmer det her fejlslagne forsøg på at vinde penge, beslutter det engelske politi i sidste ende ikke at sigte ham for matchfixing. Men det er altså der, man tager de første spadestik til det der virvar af en oplevelse, det er at tænke, jeg har da lige en online-konto egentlig? Der kunne der godt stå en 20'er. Den tænker jeg, jeg har en idé om, at Arsenal i dag får det første gule kort, fordi deres venstre stopper har været en hjernblødning over de sidste 2 måneder. Det er en god måde, jeg lige kan lave et par hundrede på der. Så jeg går ind og spiller på. Og så går man der ind og man trykker på kampen. Og så åbner der sig jo nærmest flere sider af muligheder, man kan spille på den ene kamp, fordi live-oddset i den grad er noget, der er kommet ind i vores liv også. Det er første skridt, man tager til det dengang, det der med de meget specificerede spil.
Det er de første skridt, man tager der fra Premier League-tiden, at man ligesom kan spille på de her mere personbårne og eventdrevne, og ikke kun resultatet af kampen, eller hvor mange mål, der måske kommer, om det er over under 2,5, som ligesom var det statistik, man sad og rode med. Dengang var der ikke de samme muligheder som livebetting, som der er i dag, men det er jo noget, som bookmakerne i hvert fald kigger ind i. Jo hurtigere afgjort vedmål, jo bedre, for så kan pengene blive omsat igen, hvis man skulle være så heldig at vinde. Det er jo helt normalt i dag. Det var det på ingen måde dengang. Og der havde man måske de her 20 forskellige spiltyper. Og hvis man havde 20 forskellige spiltyper, så var det måske på Premier League, og måske på de store kampe inden for europæisk fodbold. Nu har man jo 200 sidebets på Champions League, på La Liga, på Bundesligaen, på samtlige det, vi kalder topliga i Europa i hvert fald. Der ligger der de her forskellige spiltyper, og så går du ned på en græsk anden division, så har du måske 50-60 forskellige spiltyper.
Imens udvikler pengespillene og betting sig også i Danmark. Dansk Tipstjeneste bliver oprettet i 1948. Den første tipskupon med 12 kampe kommer ud i 49, og den bliver hurtigt en succes. I 1969 blander Danmarks Radio for første gang op for en engelsk tipskamp hver lørdag. Og det er med til at gøre, at sportsspil derefter bliver en integreret del af de danske husholdninger. Det er stadig kun igennem tipskupongen, der bliver udvidet fra 12 til 13 kampe i 1975, at danskerne havde adgang til spil på fodbold. Men det har de altså 13 udvalgte kampe fra Danmark og England, hvoraf én kamp nu bliver tv-transmitteret. Sådan fortsætter det op igennem 80'erne. Og i den periode begynder der også at dukke andre muligheder op for de danske bettere.
Vi har ikke på den måde spil, som man kender det fra England. Der er dog nogle af de tidlige år, eller i hvert fald i mine tidlige år, som er lige omkring 90 bliver 10 år, men hvor jeg husker, der er nogen, der snakker om telefonbetting. Altså det med, at man i princippet kunne ringe til England og så spille over telefonen, ikke? Eller der var nogen, der fik breve hjem, og så skulle de sende dem tilbage om onsdagen. Det vil sige, de fik en ny kupon til at kunne spille til weekendskampe, men de skulle så være sendt onsdag, for at de ligesom kunne nå at komme med. Så man havde jo det her sådan lidt, man kan godt tillade at kalde det lidt ulovlige spil, men hos engelske bookmakere, det er sådan, hvad jeg husker i hvert fald, og nu er jeg jo så fra 80'erne, så det er sådan noget, der foregår i 80-90'erne, indtil man indfører oddset, som vi kender det, og det kom jo så gennem Danske Spil i starten af 90'erne. Men det kan egentlig godt tænkes, at man allerede dengang havde set, at når man spiller egentlig noget som, altså sportsspil er noget, vi ligesom bliver nødt til at gøre, så det giver det mening, at man indfører oddset, for der foregik jo en form for, hvad jeg i hvert fald husker, altså det her sådan telefonspil til England, eller brevspil. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har i hvert fald hørt en del om det. Så vi er overhovedet ikke på samme måde med i den her sådan udvikling, og vi har ikke 10.000 kiosker, der ligesom udbyder sportsbetting alene. Det er England, der har været primus motor, og så har vi ligesom fulgt med. Det er egentlig faktisk stadig England, der sådan, i hvert fald på lovgivningsområdet nu om dagen, er stadig dem, der ligesom er længst fremme. Det er også dem, der udstikker de største bøder, hvis der er overtrædelse af hvidvasklovgivning eller udfordringer ved ludomani osv. Så vi skeler egentlig og har altid gjort relativt meget til, hvordan England har gjort det og stadig gør det.
Hvordan udvikler sportsbettingen så derfor på et globalt plan? Hvad er de store skridt, der kommer derfra?
Det er internettet. Altså, jeg tror, det første spil på internettet blev foretaget i 96 eller 97. Og det er i den grad været medvirkende til den sportsbetting, vi ser i dag, hvor man havde kuponer og programblade osv., som jo har en eller anden form for grænse. Også for, hvor meget man kan trykke, og hvor meget folk de egentlig gider bladre i sådan nogle ting. Så internettet er jo uanede muligheder med den mængde af data, og dermed også den mængde af spiltyper, du nu kan spille på. Så internettet blev en kæmpe driver for den måde, vi kender spil i dag. For uden at det så også åbnede dørene for en hel del forskellige bookmakere, så det var ikke kun Danske Spil, eller William Hill, eller Ladbrokes, men det blev åbnet dørene for, at man lige pludselig kendte til SBO-bet, eller MaxBet, som er to asiatiske spiludbydere. Det har været en kæmpe kommerciel drivkraft, og da jeg var i Danske Spil i sin tid, det der med, at når man nu havde internettet taget x procent af omsætningen, og så videre, og lige pludselig, så egentlig ret hurtigt overhældede det jo, altså online-spil overhældede kioskbaserede spil.
Hvem er de store aktører på det her tidspunkt?
Altså, når vi kigger i Europa, så kommer vi ikke ud om Bwin, som er en af pionerende. Jeg husker jo Bwin på maven af blandt andet AC Milan og trods Real Madrid. Altså, de var jo kæmpestore. Og så var der de her sådan lidt mere, jeg ved ikke, om man kalder det niche-bookmaker, men Holger Christiansen og Company, der Bet24, der er blevet til Bet25, ikke? Og Scandic Bookmakers. Nu opvokset på Falster, så Scandic Bookmakers, de havde i hvert fald en overgang stadionnavnet på Nykøbing Falsters hjemmebane, som hed Scandic Arena. Så der var jo den her sådan pionerånd, og alle skulle ligesom have et eller andet form for bid af kagen, og der var altså Bwin og Sportingbet, husker jeg, som de der, sådan, der startede, men jeg vil så også sige, de blev overhældet i den grad af, ja, primært Bet365.
Hello. I'd like to tell you about Bet365.com, the world's biggest online sports betting company.
Samuel L. Jackson, Aaron Paul og Pilou Asbæk. Hvad har de tre til fælles? Altså ud over det åbenlyse, at de er skuespillere. Jo, de har alle sammen stået i en Matrix-lignende tv-reklame et eller andet sted i verden og fortalt offentligheden, hvordan Bet365 var verdens største sportsbettingfirma. Men lige før internettet brød igennem, og lang tid før hverken Samuel, Aaron eller Pilou stod i en tv-reklame for firmaet, der var der mildest talt ikke noget, der pegede på, at det nogensinde skulle ende der. For Peter Coates, hans datter Denise, og deres lille nordengelske kæde af spilleforretninger, Provincial Racing, med hovedsædet i Stoke-on-Trent. Hvem er de, Bet365? Altså, hvem er, kan du prøve at fortælle mig noget om bagfolkene bag det?
Man kan jo nok bedst tillade at kalde det en regional bookmaker, og ikke sådan en national bookmaker. Det er ikke sådan en enkeltmandsvirksomhed, men de har 15 kiosker i området, men det er jo en på det engelske marked en ubetydelig spiller. Altså, det er jo ikke Ladbrokes, det er ikke William Hill, det er ikke nogen af de her, som er kendte. Og så fandt man så ligesom ud af, at vi skulle også satse på internettet, og der satte man Denise Coates, som hun hedder, i spidsen for det.
Og det var, som man ville sige i Nørre Uttrup, lidt nord for Limfjorden, en fin beslutning for Peter Coates at sætte sin datter Denise i front for internetdelen af familien Spillebæks. Med Denise i spidsen køber de i år 2000 domænet bet365.com, og så begynder de ellers at opføre et intimistisk midlertidigt tech-hovedsæde i Stoke-on-Trent til et lille hold af udviklere, som bliver ansat til at bygge en platform. Arbejdet er betalt af et lån på 15 millioner pund, som Peter Coates optager med pant i sine fysiske spilleforretninger i lokalområdet. Og i marts 2001 ser verden så for første gang Bet365.
Så sådan en familiedrevet virksomhed, og egentlig stadig sådan lidt omgivet, altså jeg vil ikke sige mystik, fordi nu er de jo, altså de er i hvert fald meget patriotiske og loyale mod Stoke, giver penge til gode formål og kommer ud og brander sig selv som sådan, du ved, om vi det her, fordi vi gør det godt for vores lokalsamfund og så videre. Også derfor, vi sponsorerer Stoke og sådan, ikke? Altså, man skal så ikke glemme, at det er for, ikke nødvendigvis for dine og mine penge, men det er i hvert fald for den menige mands, der spiller hos Bet365. Det er jo dem, der betaler gildet.
Og herfra går det stærkt. I 2005 sælger Coates-familien deres fysiske spillebutikker, og så bruger de pengene til at betale det oprindelige lån på 15 millioner pund ud. Gældfri og med en milliard omsætning på det her tidspunkt, begynder de i 2006 at livestreame sport på deres site. I 2008 begynder de som de første at bruge live odds i deres tv-reklamer. Og i 2011, altså bare 10 år efter etableringen, der er de 12 udviklere og Denise vokset til en virksomhed med 1900 ansatte, en årlig omsætning på ca. 5 milliarder danske kroner og et overskud på 750 millioner.
De udkonkurrerer simpelthen bare de andre på at have et produkt, som bare fungerer. Software, som jo næsten aldrig er nede. Og så deres brugervenlighed. Foruden at de så også er gode til at hele tiden finde på nye spiltyper. Så de har bare været pisse gode, for at sige det som det er. Altså, de har købt noget software, og så har de brugt penge på at videreudvikle det software. Og så få integrationer med sportsdataudbydere, som jo også har været en vigtig parameter for, hvor meget man kan tilbyde sine kunder af spil. Og der har de bare været gode. Altså, det har de.
I dag omsætter Bet365 for et tocifret milliardbeløb i kroner hver eneste år. Og de har netop ekspanderet forretningen til USA, som også er begyndt at lukke op for sportsvæddemål i flere stater. Og hvor store er de så i dag? Hvis du skal sætte et helt kort lige sæt ord på det.
Det er verdens største bookmaker.
Og det her, det bliver man altså rig på.
At Bet365, we don't do ordinary.
Coates-familien er i dag ifølge engelske medier den 16. rigeste familie i England. med en formue på over 75 milliarder danske kroner. Ifølge flere britiske medier er Denise Coates den bedst betalte CEO i Storbritannien. I 2023 der kunne Denise Coates hæve i alt 270 millioner pund for sin indsats i familievirksomheden. Det er sådan rundt regnet 2,3 milliarder kroner, eller cirka lige så meget, som den danske regering sidste år satte af til at hjælpe inflationsramte danskere.
Vi er en del af verdens største online sportsbettingfirma. Vi er en del af Bet365.
Men det bliver man altså ikke uden kontroverser. Og lige bag erhvervseventyret om den lokalpatriotiske coachfamilie, som satsede på det rigtige tidspunkt og lod den fremadsynede og intelligente datter drive familievirksomheden til nye højder, ja, der står der også en hel række af kontroversielle forretningsbeslutninger og dårlige sager.
Der er jo altid en bagside af mønten. Det er der også hos Bet365. De har været sindssygt dygtige, det skal man ikke tage frem. Men de har også brugt eller misbrugt de forskellige lovgivninger, der ligesom er inden for spil, hvor man, der har været flere historier om først og fremmest deres manglende AML-checks, for eksempel.
AML står for Anti-Money Laundering. Hvor pengene kommer fra, og hvem der indbetaler dem til bettingselskabet, og hvor de udbetaler dem til.
Den sådan største historie er vel nok egentlig, at halvdelen af deres omsætning skulle stamme fra kunder fra Kina. Der er jo ikke som sådan i noget vejen for at have handel med Kina, medmindre at det er ulovligt. Og der er en lovgivning i Kina, der som siger, at du må spille hos en udbyder.
I Kina må man kun bette ved det statsejede spilleselskab. Det er kun dem, der må udbyde pengespil til kinesiske borgere i Kina. Men internettet har det jo med at udviske de her landegrænser en lille smule. Og det har gjort det svært for de kinesiske myndigheder at holde deres borgere væk fra udenlandske sites, der gerne vil have en del af det her kinesiske bettingmarked, som vurderes at være verdens største.
The Guardian har været ude med en historie, hvor man i princippet mener, der sidder et sted mellem 40-50 kinesiske talende ansatte på kontoret i Stoke, og ligesom fører kinesiske kunder til de rigtige hjemmesider. Det vil sige, at man har en ny URL, som man kan spille på enten daglig, skiftermanden eller i hvert fald ugentligt.
Bet365 har i hvert fald ikke holdt sig væk. En undersøgelse fra 2014 afslørede det britiske medie The Guardian, at Bet365 havde en hel afdeling ansat i Stoke til at agere kundesupport for de kinesere, som jo altså ikke måtte bruge sitet. Via en hel række andre hjemmesider, der dukkede op i takt med, at de kinesiske myndigheder fik lukket den forrige, ja, så ledte Coach-familien deres kinesiske kunder udenom barrieren og ind i deres digitale spillemekka.
Hvis den her historie med, at du i princippet kunne spille dine kinesiske penge hos Bet365 og få dem ind gennem en ulovlig side og få dem ind på en lovlig side, så er det jo gigascoop inden for hvidvaskbranchen. Altså det vil jo være en gave til samtlige kinesere, der skal have penge ud af landet.
Konfronteret med oplysningerne, sagde Bet365 egentlig bare, at de jo ikke havde opfattelsen af, at det var ulovligt at udbyde væddemål i Kina, hvis altså man ikke havde base i Kina. Bet365 er dog ikke enestående. De er muligvis de største, men der er mange, der tjener rigtig godt på at udbyde pengespil på sport og særligt fodbold. Markedet i dag er en industri med en årlig omsætning på flere hundrede milliarder dollars.
Nu er det alt afhængigt af, hvad man spørger. Tal estimerer, at der er sådan et sted mellem 240 til 400 milliarder dollars på global plan, der bliver spillet. Rundt regnet, så er det sådan en cirka 40%-ish, man siger, at sportsbetting fylder hos bookmakerne, og selvfølgelig det kommer det an på, hvilken bookmaker man lige spørger, men det er jo også et tal, jeg kan ikke genkende til fra min tid i lotteribranchen, altså med lotterier, der så har sportsbetting. Så du vil selvfølgelig måske have nogle, Bet365 måske vil være 50% på sportsbetting, og så er der andre, der vil være 30% osv., men jeg tror egentlig, at 40% det rammer det meget godt, så det giver jo så et tal fra omkring 100 til 160 milliarder dollar på det globale plan. Og der skal vi så lige være opmærksom på, at der har vi i princippet ikke taget det illegale spil med. Dem, der ikke indberetter skat, eller indberetter hvidvask, eller matchfixing, eller lignende, eller ludomani for den sags skyld. Dem, som ikke har licenser, som ikke offentliggør deres regnskaber. Man estimerer, og det er ikke mig, men det er UNOCD, der estimerer, at det ulovlige spil, det står for en opsætning på mellem 500 milliarder til 1 trillion. Og det er stadig amerikanske dollar, vi taler, ikke?
Og langt hen ad vejen, der er fodbolden guldkalven i det her regnestykke. Så lad mig spørge på en anden måde også. Altså fodbold i det, altså hvor meget fylder det der?
Fodbold fylder rigtig meget. Fodbold er den vigtigste sportsgren. Fodbold er unik på den måde, at der er rigtig mange, der dyrker det. Og det er noget, alle kan tale om. Sidder du på et hotel, eller sidder du på en pub, eller sidder du på en bar, eller sidder du på en restaurant, og du er der alene, og du falder i snak med sidemanden. Du kan altid tale fodbold. Det er næsten det eneste universelle sprog, hvor folk ikke bliver så uvenner. det er noget, som alle ligesom kan forholde sig til, og noget, som spiller på, og det er lige meget, om du er fra Bangladesh, eller du er fra Danmark, eller du er fra Mexico, så fylder det noget i vores hverdag, og derfor så er det også så vigtigt for spilleselskaberne på global plan. Der er altid en fodboldkamp. Altså, det starter jo fra om morgenen med Australien, og så kører det ellers bare slag i slag med landene, altså Bangladesh, Burundi, Algeriet, Myanmar, Tajikistan, Vietnam, Kina, Georgien, Kenya, Albanien, Cypern, Israel, Nicaragua, Colombia, Brasilien, Irland. Du kan spille på samtlige ligaer døgnet rundt, og det gør folk.
Så der er altid en tilgængelig fodboldkamp til bettet. Er der noget i selve spillet fodbold, altså er der noget i fænomenet fodbold som sportsgren, der gør, det egner sig godt til det her? En fodboldkamp er jo en relativt kompleks affære, fordi du har mange, du har selvfølgelig kun én bold, men du har mange aktører på banen. Der er vel i princippet mange variabler, der kunne give spil. Altså, er der noget, der hjælper det på hvor attraktivt det er for spiludbyderne, men også er der andre ting ved fodboldspillet, der gør det velegnet til betting?
Det er selvfølgelig med, at man som spiludbyder kan finde flere forskellige spiltyper, hvor man altså i tennis er relativt, altså der kan du spille på næste bold og så videre. Hvor fodbold der er indkast, der er altså offside, der er hjørnespark, der er rød og gul kort og så videre. Og så går det egentlig nok både tilpas hurtigt, men også tilpas langsomt til, at man kan følge med, fordi altså mekanismerne i håndbold for eksempel det er jo markant hurtigere, det er et markant hurtigere spil. Og man skal lige kunne nå at spille også. Hvor altså bordtennis er jo også et super hurtigt spil, så dermed du kan ikke nå at spille på samme måde, selvom at det der egentlig er interessant ved både tennis og bordtennis og badminton, det bliver hurtigt afgjort, altså næste bold og så videre, og det er rigtig, rigtig godt for bookingerne. Det er, altså, casinospil er noget, og casinospil, det er den her hurtige afgjort, sådan en roulette, ikke? Så går der 20 sekunder, så er kuglen ramt på et eller andet. Og det er man egentlig ret glad for at have. Men der er fodbold egentlig det der med, og så har de jo opfundet de her vedmål, hvad der sker der inden for de næste 5 minutter i sig, altså hvor mange indkast kommer der, eller hjørnespark og så videre. Det er stadigvæk tilpas kort tid til, at folk spiller på det også, og det er også tilpas altså lang tid til, at man kan spille på det. Så der er selvfølgelig nogle mekanismer i fodbold, men jeg tror, udbredelsen og interessen for fodbold er vigtigere end mekanismerne i fodbold.
Bettingbranchen har altså udviklet sig fra nogle udskårne ben i oldtiden og en måde at afgøre tvister på, til at være legeplads for særligt rige mennesker i pænt tøj på verdens casinoer, og til nu at være en industri, der ved hjælp af internettet rækker ud til alle afkroge af verden. Geografi er ikke længere en begrænsning, og det har transformeret branchen og skabt vækstrater, som andre industrier ville sukke efter. Flere analyseinstitutter og markedsresearchfirmaer forventer, at industrien for online betting vil stige med op mod 10% om året i de kommende år. Konkurrenterne for virksomhederne, som Bet365, Betfair, Danske Spil og hvad de nu ellers kunne hedde, er ikke længere bookmakere nede på hjørnet. Det er de andre techfirmaer, de andre apps på din telefon. Det slog mig lige, hvis man spurgte spilindustrien i dag, hvad tror du så, de ville sige var deres branche? Altså i forhold til, nogen anser at spille som en indkomst?
Underholdning.
Vil de sige underholdningsbranchen?
Ja. Ja, de mener selv, at det er underholdning. At de ser det som, altså du kan gå på TikTok eller du kan gå på Facebook. De ser egentlig dem som konkurrenter også af din tid. Så det er underholdning. Det er, når du går fra rejser fra A til B med metroen, sætter ind, så i stedet for, at du laver Candy Crush, eller du hører nyheder, eller du hører podcast fra Mediano, eller hvad du nu laver, så er det i princippet tid. De vil gerne have din tid.
Så deres argument vil være, om du går ned og bruger 125 kroner på at købe en biografbillet, eller om du bruger dem på at spille på enarmet tyveknægt på nettet, eller på odds. Det er i princippet ligegyldigt, fordi det du får for pengene begge steder, hvor du går ind, det er en oplevelse, og det er underholdning.
Ja.
Nogle ting har dog ikke ændret sig. Huset vinder stadig langt mere, end det taber. Og den kæmpe mængde data om spillernes adfærd, som selskaberne i dag har adgang til via deres mobile platform, har kun gjort dem bedre til at lægge oddsene det rigtige sted. Ikke for dig. For dem. Det vidner blandt andet Denise Coates løn på 270 millioner pund i 2023, i hvert fald om. Men hvad gør det egentlig? Altså, hvorfor er det her vigtigt? Og hvad betyder det egentlig for fodbolden, at den er blevet nærmest det primære produkt i bettingindustrien? Det betyder selvfølgelig noget for alle dem, der spiller. Men det betyder også noget for spillet. For i takt med, at pengene vokser, der er presset på fodboldspillerne også. Og Matt Letizia, som du hørte om tidligere, er langt fra den eneste, der har ladet sig lokke af et godt odds på sin egen indsats. Det er næste afsnit, og det kommer næste tirsdag. Til den her serie har vi brugt klip fra NPR, Sky News, TSW Sport Podcast, Bet365's egen markedsføring, YouTube og musik fra Epidemic Sound. Husk, at serier som den her kun ender i dine høretelefoner, fordi lige omkring 5.600 mennesker hver måned støtter os. Regnestykket er simpelt. Jo flere støtter vi har i Støt Mediano, jo flere og jo grundigere udsendelser kan vi lave. Jeg hedder Dan Grønbæk, og vi er Mediano.